Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaksyon ang Balikatan Exercises 2026 na isinasagawa sa Pilipinas at nilalahukan ng Pilipinas, Australia, US, Japan, Canada, France at New Zealand bilang mga aktibong participants. Ayon sa mga Australian soldiers, naging produktibo ito, partikular sa pagsama nila sa counter-landing live fire drills. Ayon sa Armed Forces of the Philippines at sa Australian Defense Force, sama-sama itong pagsisikap tungo sa regional stability at territorial sovereignty sa Indo-Pacific region. Nagsimula ang Balikatan Exercises noong April 20 at tatagal hanggang sa May 8. Lalong naging makasaysayan ang Balikatan Exercises, partikular ng gunitain ng Australia, New Zealand at Pilipinas ang Anzac Day sa Manila. Nagbalikatan, shoulder to shoulder, ang mga bansa para alalahanin ang 1915 Gallipoli Landing, kung saan nagkaisa ang Australian and New Zealand Army Corps o ANZAC sa kanilang kampanya noong unang World War. Simbolo ito ng lahat ng sundalo at mamamayan na nagsilbi sa ibang bansa para itaguyod ang kapayapaan at sa ilang pagkakataon, ibuwis ang buhay sa ngalan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa gitna ito ng wars, conflicts at peacekeeping services, kung saan namayani ang katapangan, endurance, pagtutulungan at mateship. Noong Anzac Day, nagsama-sama pa rin ang mga magigiting na sundalo ng Australia, New Zealand, Pilipinas at ibang bansa, ang kanilang mga diplomats at defense personnel para mag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier, libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Sinabi ni Balikatan Exercises 2026 Australian Contingent Commander, Lieutenant Colonel Ben Woolmer, na lalong makabuluhan ng Anzac Day ngayong nasa Pilipinas ang Australian Defense Force, taglay-anya nito ang malalim na kahulugang personal at professional. Dapat anyang isa puso ang dedikasyon ng mga naunang soldiers, sailors at aviators na nagsakripisyo para sa kanilang bansa at sa mundo. Dumalo rin sa ceremony si na Australian Ambassador to the Philippines Mark Ennis Brown at ang New Zealand Ambassador to Manila. Naroon din ang Turkish Ambassador para sa Shared History and Remembrance. Samantala, pagkakataon din ang Balikatan Exercises sa Pilipinas para mag-reconnect ang mga bumibisitang Filipino-Australians na kabilang sa Australian Defense Force sa kanilang roots at pamilya sa Pilipinas. Nangyari ito sa 24-year-old na si Corporal Sam Escobia mula sa Darwin na nakilala ang kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas. Unang pagbisita ito ni Corporal Escobia sa Pilipinas mula nang sumali siya sa Army. Ayon kay Corporal Escobia, extra proud siya na makabalik sa Pilipinas bilang Filipino-Australian. Tuloy din ang suporta ng Australia sa mga lugar sa Mindanao. Bumisita si Australian Ambassador to the Philippines Mark Ennis Brown sa Zamboanga City. Doon nakipagpulong kina Mayor Kymer Olaso at Vice Mayor Isabel Climaco Salazar at sa mga residente. Inalam ni Ambassador Ennis Brown kung paano makakatulong ang Australia sa mga pangangailangan doon sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo at sa nakaambang El Niño phenomenon. Target ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod, gayon din sa sektor ng edukasyon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.